Mirëdita të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jem unë Berjan Mustafa, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Shtyhet raporti i progresit për Kosovën. NATO thot se incidenti rus në Turqi nuk është i rastësishëm. Edhe 3 milion migrant mund të vinë në BE. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka pritur në takim raportuesin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për Kosovën, Augustin Konde. Gjatë takimit, Mustafa ka kërtheksuar progresin arritur në Kosovë dhe ka shprehur angazhimin e qeverisë së Kosovës për avancimin e proceseve integruese të Kosovës në Bashkim Evropian dhe struktura të tjera evropiane. Ai ka kërkuar edhe mbështetjen e Këshillit të Evropës në këtë rrugë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se Turqia ka paralajmëruar BE-n se dhe miliona migrantë të tjerë mund të largohen nga lufta civile në Siri. Tusk u ka thënë ligjvënësve të BE-s se bazuar në vlerësimet e Turqisë dhe 3 milion migrantë potencialë do të mund të vinë vetëm nga Alepo dhe rrethina të tjera. Ai ka shtuar se sot miliona refugjat dhe migrantë potencial janë duke ëndrruar Evropën. Rreth 100 migrant raportohet se kanë vdekur në detin me zdhe, ka thënë organizata ndërkombëtare për migrim, duke i cituar raportet e pa konfirmuara të kryqit të kuq të Libis. 85 trupa janë gjetur në një zonë të bregdetit të Libis, ndërsa dhe 10 trupa të tjerë janë gjetur në një zonë tjetër, ka thënë ajo emi. Më shumë se 500.000 migrant kanë arritur në Evropë vetëm këtë vit nga deti. Rreth 3.000 persona besohet se kanë humbur jetën gjatë kalimeve ilegale përmes ujrave të detit. Niveli i lartë i migrantëve në Britaninë të Madhe e bën të pamundur ndërtimin e një shoqërie të integruar, ka deklaruar sekretarja e punëve të brendshme Theresa May, raporton BBC. Gjatë një fjalimi të saj në një konferencë të Partisë Konservatore, May ka thënë se Britania nuk ka nevojë për mijëra migrant çdo vit. Numri i migrantëve në Britani është në nivel rekord. NATO ka deklaruar se shkelja e hapësirës ajrore të Turqisë nga ana e Rusisë gjatë vikendit nuk duket si aksident, raporton BBC. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se Rusia nuk ka dhënë ndonjë shpjegim të vërtet pas dy incidenteve të cilat janë vlerësuar si të papranueshme. Rusia ka deklaruar se shkelja e parë ka zgjatur vetëm disa sekonda dhe është bërë nga moti i keq. Priten deklarata rreth shkeljes së dytë të hapësirës turke. Rusia ka filluar sulmet ajrore në Siri të mërkurën e kaluar. E ndërkohë, Turqia sërish kaftua në një bisedë ambasadorin rus në këtë vend, Andrei Karlov, pas shkeljes së dytë hapësirës turke ajrore nga ana e Rusisë, aeroplanët e së cilës po operojnë në Siri. Ministria e Jashtme turke ka njoftuar se dy aeroplan luftarak të tipit F-16 kanë detyruar aeroplanin rus që të largohen nga hapësira ajrore e Turqisë pas rastit të parë që ndodhi më të shtunën më 4 tetor. NATO-ja ka dënuar këtë shkelje ajrore të Turqisë nga ana e Rusisë, duke e cilësuar edhe si veprim të rrezikshëm dhe të papërgjegjshëm. Një hotel në Jemen, në qytetin bregdetar të Adenit, ku po qëndronin antarët e qeverisë dhe presidenti, është goditur me një raketë, ka raportuar televizioni Al Arabia. AFP në të njëjtën kohë raporton se njerëzit kanë mbetur të vdekur dhe të plagosur nga sulmi. Në anën tjetër, Reutersi, duke u referuar burimeve zyrtare, thotë se presidenti Abdrabu Mansur Hadi dhe kabineti qeveritar nuk janë të lënduar nga ky sulm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bashkimi Evropian ka shtyrë edhe për një javë publikimin e raportit të progresit për Kosovën, i cili pritej të publikojë më 14 tetor. Kjo ka ndodhur sepse një ditë më herët do të zhvillohet edhe një raund i ri i bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Më shumë hollësi ndje kim kronikën nga Augustin Palokaj.
Nga Komisioni Evropian dje është njoftuar se për një javë do të shtyhet miratimi i paketës së zgjerimit për këtë vit dhe i raporteve të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s. Kjo, si pas burimeve të Komisionit Evropian, është bërë për shkak të interesit të fuqishëm të presidentit dhe të kolegjit që paketa e zgjerimit të ketë vëmendjen e merituar të medjave dhe të publikut. Këtë e ka konfirmuar dje dhe Maja Kocianqiç, zëvendëse në Komisionin Evropian, e angazhuar për temat e politikës së jashtme dhe të zgjerimit. Ajo ka thënë po ashtu se javën që vjen do të zhvillohet takimi i Këshillit Evropian, ku shefat e shteteve apo qeverive të vendeve anëtare do të kenë në fokus migrimin, prandaj është preferuar që të shtyhet publikimi i raportit të progresit për një javë më vonë në mënyrë që të sigurohet që të ketë vëmendjen e duhur të medjave. Nga selia e Komisionit Evropian pohojnë se këtë vit raporti i progresit do të ndryshoj nga ato që kanë qenë më parë, ndërkaq me paketën e zgjerimit do të bëhet edhe vlerësimi afatmesëm i përgatitjes vendeve për këtë proces. Do të jetë kjo paketa e parë e zgjerimit që miratohet në mandatin e Komisionit të ri të udhëhequr nga ish-kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker. Presidenti Juncker, para se të zgjidhej në këtë post, por edhe pasi nisi mandatin, ka thënë se nuk pret që të ketë zgjerim të BE-s gjatë mandatit të tij 5-vjeçar. Kjo deklaratë e tij ishte kritikuar, por tashmë është e qartë se procesi i zgjerimit nuk është ndër prioritetet kryesore të BE-s. Më vonë në Komisionin Evropian sqaronin se me këtë deklaratë Juncker ka thënë se nuk do të hyjë asnjë shtet në BE në 5 vjetët e ardhshme, por kjo nuk do të thotë se nuk do të vazhdojnë procesi. Ndërkohë, burimet e BE-s konfirmojnë po ashtu se para zhvillimit të takimit ku do të miratohet raporti progresit, do të ketë edhe një round të ri të dialogut të nivellit të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, ku delegacionet do të udhëheqen nga dy kryeministrat. Në BE pohojnë se në rast të suksesit në këtë round, kjo do të përfshihet edhe në raport të progresit, ndërkohë që Komisioni Evropian do të kishte argumente më shumë për të kërkuar nga shtetet antare që të nisin negociatat për kapitullin e parë me Serbinë, ndërkohë që për Kosovën do të sugjeronin në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asocilit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Kosova deri tash gjatë këtij viti është njohur nga dy shtete, zyrtar në Ministrinë e Jashtme të Kosovës thonë se janë duke punuar në disa drejtime për njohje të reja. Ata thonë se kohëve të fundit angazhimi më i madh është bërë në drejtim të antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, kurse përfaqësues të opozitës në Kosovë hedhin kritika të shumta në drejtim të institucioneve të Kosovës lidhur me politikën e jashtme. Artan Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se janë duke punuar në disa drejtime që Kosova të ketë sa më shumë njohje të reja. Zyrtarët e lartë në këtë ministri theksojnë se angazhimi është i njëjtë, sikur edhe më herët që Kosova të ketë sa më shumë njohje nga shtetet që deri më tash nuk e kanë njohur. Ardian Arifa, i këshilltar politik i ministrit të jashtëm Hashim Thaçi, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ngadalësim të veprimeve për lobim, por ka zgjerim të angazhimeve për njohje.
Por aq është me rëndësi të vërehet është se tash kemi edhe një zgjerim të angazhimeve të Ministrisë të Jashtme të Kosovës për të siguruar edhe antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, një antarësim që ndoshta është edhe më i rëndësishëm sa njohet bilaterale.
Zoti Arifa i tha se veprimet e fundit nga Ministria Jashtme e Kosovës kanë qenë më shumë të orientuara drejt antarësimit në organizatat ndërkombëtare.
Statistikisht qëndrojmë njësoj, sikur në të kaluarën, prandaj nuk mundemi me thënë që ka më pak njohje, kemi një ritëm të njëjtë të njohje. Ajo që është më së evidente është shtetet që kanë dashur me Kosovën, e kanë njohur Kosovën, ajo që është tash punë është që kërkohet më shumë angazhim, që ti takojmë të gjitha shtetet, që ti kështë ja u kujtojmë shteteve nevojën për njohën e Kosovës.
Kosova në muajin maj të këti viti është njohur nga shteti Antigua dhe Barbuda, që është një vend me dy ishuj që shtrihet në detin e Karaibeve. Kurse me 24 qëshor, si pas zyrtarve të Ministrisë e Punëve të Jashtme, Kosova është njohur nga Niue që gjendet në Oqeanin Paqësor. Përfaqësues të opozitës në Kosovë hedhin kritikat e shumta në drejtim të institucioneve të Kosovës, lidhur me politikën e jashtme dhe, si thon ata, numrin e vogël të njohjeve. Shqipe Pantina, deputete e Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, thekson se ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Hashim Thaçi, më shumë është angazhuar për bisedime me Serbinë sesa për të rritur numrin e njohjeve për Kosovën.
Ministri i punëve të jashtme shumë më shumë ka kaluar kohë jashtë vendit sesa në Kosovë, por jo duke u fokusuar në sjelljen e njohjeve të reja, por më shumë duke u angazhuar në çështje të cilat i takojnë ndoshta edhe kryeministrit, siç ishte për shembull rasti i bisedimeve me Serbinë në Bruxelles për arritjen e marrëveshjeve për shirkto edhe marrëveshjen për zajnicën.
Zonja Pantina tha se Kosova nuk do të njihet nga shtetet të cilat nuk e kanë njohur deri më tash pavarësinë me angazhimin dhe punën që është duke e bërë aktualisht Ministria e Punëve të Jashtme. Ajo konsideron se duhet punë shumë e madhe në këtë drejtim.
Ministria në përgjithësi, jo vetëm ministri, por gjithë ministria duhet që të angazhohen më shumë për njohje, e jo për rehatimin e militantëve të vetë politikë, siç ka ndodhur edhe rasti i fundit me emrimin, me procesin e emrimit të ambasadorëve dhe konsulëve në për shtetet.
Kosova deri më tani sipas ministrit të punëve të jashtme të Kosovës Hashim Thaçi është njohur nga 111 shtete, ndërkaq 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, Spanja, Çiproja, Greqia, Rumania dhe Slovakia vazhdojnë të kenë rezerva për ta njohur Kosovën shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë një numër i madh i punëtorëve në sistemin e arsimit që kanë dalë në pension po marrin vetëm 75 euro në muaj, jo 140 euro sa është pensioni i kontribut paguesve. Për këtë dhe disa kërkesa të tjera, zyrtarë të sindikatës së arsimit po kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të gjejnë zgjidhje, kurse zyrtarë të Ministrisë së Arsimit pohojnë përpjekjet në këtë drejtim. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përfaqësues të punonjësve të sistemit të arsimit të vazhdojnë të shprehin shqetësimet e tyre rreth vështirësive të arsimtarëve gjatë punës, por edhe pas përfundimit të mandatit të tyre daljes në pension. Sipas tyre, dhe bllokimi i punimeve në kuvendin e Kosovës po ndikon në këtë çështje, përderisa zyrtarë të Ministrisë së Arsimit përmendin përpjekjet në këtë drejtim. Rahman Jasharaj, kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, ka thënë se shqetësim kryesor dhe njëherë shkërkesë që tashmë ka dërguar në adresë të zyrtarëve qeveritar, është fakti se shumica të pensionuarve nga sektori arsimit nuk marrin pension aktual të punës, por marrin atë të pleqërisë prej 75 eurosh. Problemi qëndron, thot ai, sepse autoritetet kompetente nuk njohin stazhin e punës për periudhën 1989-1999, kur mësimdhënësit janë larguar dhunshëm nga puna nga regjimi atëhershëm serb. Edhe pse sipas tij kjo çështje është rregulluar me ligj.
Nga se ligji mbi skemat pensionale të financuar nga shteti, 1.8.6 ju garanton të gjithë punësuarve në arsim pension të plotë nga se vitet e okupimit në të cilat mësimdhënësit kanë punuar dhe nuk e kanë dalë mësimin për asnjë ditë, janë të pranueshme edhe me vendimin e qeverisë së kaluar, po me ligjin, sepse parlamenti e ka dekretuar këtë ligj e ka plotësuar dhe si i tillë ai garanton që pensionet duhet të jenë 140 euro.
Kërkesa tjera të zbashkut, thot Jasharaj, kanë të bëjnë me marrjen e tre pagave mesatare për mësimdhënësit me rastin e pensionimit, si dhe pikat e paralizuara deri më tash nga kontrata kolektive, kompensimi prej 70% për biletat e udhëtimit për mësimdhënësit. Por Azem Guri, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, shkurt përgjigje se projekti ligji që rregullon këtë çështje është gati që të procedohet në qeverinë e Kosovës.
Projekti ligji punëtorëve të arsimit vitet 90-99 është proceduar për mi u përcjell qeverisë nga Ministria e Arsimit si sponsorizues i këtij ligji. Janë para pama, aty janë përcaktuar krejt.
Në anën tjetër, Rahman Jasharaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se duke pasur parasysh situatën e fundit që po ndodh me bllokimin e seancave në Kuvendin e Republikës Kosovës, edhe nëse projekt ligji dërgohet në qeveri, nuk pritet miratimi shpejt i këtij projekti ligji.
Fatin e atij ligji do ta përcaktoj dukshëm edhe situata i çekëndshme në parlamentin e Kosovës, sepse nëse bllokohet parlamenti, ai ligj ka gjasa të shkojë deri te parlamentarët e do thotë nuk ka gjasa as të votohet dhe të kthehet në ligj.
Sipas të dhënave të sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, rreth 500 mësimdhënës brenda një viti dalin në pension. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjues të nderuar kaq për këtë edicion, për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim sërish në orën 16:00.